Dëgjuesën nderuar miqdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 30 minutat vijues, po sirash do të ndiqni. I ashtu quajturi kuvendi përkohshëm i Kosovës me bazë në veri u thot jo zgjedhjeve të 3 nëntorit. Sërbët në veri kanë frikë nga dalja në zgjedhje, por pjesëmarrja e tyre është rëndësishme, është thënë gjatë një debati në Çeglavic. Fundi i recesionit në Eurozonë konsiderohet lajmi mirë edhe për ekonominë e Kosovës, ekspertët thonë se do të ndikojë në rritje. Një sërb i akuzuar për vrasjet në Srebrenicë është ekstraduar nga Izraeli në Bosnjë. Situatë tensionuar në Egjipt derisa islamistët vazhdojnë protestat e tyre. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një blok të shkurtër lajmësh që ka përgatitur Artan Haraçia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e të ashtu quajturit kuvendi përkohshëm i Kosovës, të cilët serbet e veriut të Kosovës e kanë krijuar me gjithë kundërshtimin e Beogradit zyrtar, kanë vendosur që zgjedhjet lokale të Kosovës janë të papranueshme, sepse siç thuhet, janë në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjit të Serbisë dhe rezolutë 1244. Në vendimin që është arritur 1-0 sot, thuhet se zgjedhjet lokale të 3 nëntorit janë emëruar nga presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga dhe ato janë në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës, diçka që për ata është e papranueshme. Izraeli ka ekstraduar në Bosnjë-Hercegovinë qytetar të saj me origjinë serbe Aleksandr Cvetković për t'u përballur me akuza për gjenocid, rreth dyshimeve se ka qenë i përfshirë në masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë. Prokurori thon se Cvetković ka qenë pjesë e një skuadre pushkatimi e përbërë prej 8 vetash, të cilët morën pjesë në vrasjen e rreth 8000 burrave dhe djemve musliman. Cvetković, i lindur në Bosnjë, kishte emigruar në Izrael me bashkëshortin e tij izraelite dhe fëmijët në vitin 2006 ku e kishte marrë edhe në shtetësinë e këtij shteti. A i ka hedhur poshtë akuzat. Numri i viktimave pas ulmit me bombë në Beirut të Libanit ka arritur në 22 të vrarë. Sulmi është kryer në një rrugë të ngarkuar në pjesën periferike të Beirutit, që konsiderohet si një nga zonat e kontrolluara nga grupi militant shiit Hizbullah. Shpërthimi i Saintes në pjesën jugore të Beirutit është marrë përsipër nga një grup militant sunit, duke rritur kështu shqetësimin se lufta civile e vendit fqinj të Sirisë në mas të madhe është duke u bartur në Liban. Grupe që përkrahin rebelët sunitë të Sirisë janë kërcënuar se do të sulmojnë zonat e Hizbullahut në Liban, pasi forcat e këtyre të fundit po luftojnë në Siri në anën e forcave qeveritare. Një raport i ri thot se Agjencia për Siguri Kombëtare, NSA, ka shkelur rregullat për privatësi të SBA-ve apo ka vepruar përtej autoritetit të saj ligjor me mira herë që prej se janë dhënë të drejta të reja në vitin 2008. The Washington Post shkruan se raporti i saj mbështetet në dokumente sekrete dhe një auditim të brendshëm të NSA që e ka marrë prej Edward Snowden, ish kontraktori i kësaj agjencie që është akuzuar për spionim nga autoritetet amerikane. Snowden i është dhënë azil në Rusi gjatë këtij muaji. Gazeta amerikane shkruan se shumica shkeljeve që janë bërë nga NSA përfshin vëzhgim të pa autorizuar të Amerikanve apo caqeve të inteligjencës e huaj në SBA. Zyrtarët thonë se sulmues të pa identifikuar kanë vrarë 2 persona dhe kanë lënduar 24 të tjerë të premten gjatë një sulmi me armë zjarri dhe raketa në një tren pasagjeresh në pjesën jug perëndimore të Pakistanit. Sulmi ka ndodhur rreth 35 kilometra në jug të qytetit Keta, qyteti kryesor në krahinën e Balochistanit, që është i prekur nga lëvizjet separatiste, islamike dhe dhunës sektare. Sulmi ka ndodhur vetëm pak ditë pasi persona të armatosur kanë vrarë 14 persona, duke përfshirë edhe 3 zyrtarë të sigurisë në të njëjtën krahinë. Persona të maskuar kanë vjedhur në një dyqan të Hong Kongut rreth 240 orë luksoze të dorës, që raportohet se kanë vlerë rreth 1.3 milion dollar. Vjedhjet e orëve të dorës janë të ralla në qytetin jugor kinez me 7 milion banor, ku vetëm një incident i tillë është raportuar vitin e kaluar nga 76.000 krime të raportuara. Ne besojmë që ata kanë qenë hajdut me përvojë, pasi vjedhja ndodhi brenda 3 minutave, ka thënë kryeinspektori policor. Këngëtari i zhanrit R&B Miguel është arrestuar në Los Angeles me dyshimin për vuzitje në gjendje të dehur, raporton agjencia amerikane e lajmeve Associated Press. Zëvendësja e patrullës së autoudhës së Kalifornisë ka thënë se 27 vjeçari është nxjerr nga vetura e tij BMW X6 pak pas orës 2 të mëngjesit të enjtën për vuzitje të shpejtë. Ai ka thënë se njësitet patrulluese kanë zbatuar edhe një testim për sasinë e alkoolit. Rezultatet kanë treguar se niveli i alkoolit në gjakun e tij ka qenë 0.10%. Niveli i lejuar në këtë shtet është 0.08%. Miguel në fillim të këtij viti ka fituar çmimin Grammy për këngën e tij Adorn. Ai gjithashtu ka një duet me këngëtaren e njohur botërore Mariah Carey me këngën Beautiful. Ky ishte bloku i lajmeve. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Analist dhe politikan nga veriu i Kosovës flasin për një frikë të madhe dhe huti në popullatën sërbe që jeton matan ibrit për shkak të zhbërjes së strukturave paralele sërbe. Thonë se kjo nuk ka të bëjë me sigurinë, por më shumë me të ardhmen e tyre, pasi do të mbyllen 21.000 vende pune. Këto deklarata janë bërë sot në një debat të organizuar në Çaglavic. Detajet në i sjell Fatmir Aliu.
I kanë thirrë të gjithë hisedarët si Beogradi, Prishtina dhe Bashkimi Evropian, dhe ua kanë bërë me dije se zgjedhjet do të zhvillohen, dolën apo i bojkotuan ato. Por faktori frikës dhe hutia që u krijua pasi të gjithë po i ftojnë në zgjedhje, po del të jetë një prej arsyeve pse u pështjellua aspekti i daljes apo jo në zgjedhjet e 3 nëntorit të serbëve në veri të Kosovës. Zgjedhjet me çdo çmim nuk është diçka për të cilën unë personalisht e banore veriut të Kosovës përkushtohem, thot Adriana Hoxhiq, që drejton zyren administrative të Kosovës në veri të Mitrovicës. Zgjedhjet e nëntorit dolën si rezultati marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve. Por për serbët verior, ky pakt vetëm sa i ka komplikuar gjërat matan ibrit, thot një jurist nga Veriu, sipas të cilit dy palët po shikojnë vetëm interesat e tyre në integrimet evropiane e jo ato të popullit.
E u sushteni briselski sporazum.
Marrëveshja e Brukselit në parim ka sjellë rezultatin që njerëzit janë edhe më shumë të hutuar dhe të friksuar se më parë, sepse ka aq shumë të panjohura dhe pasiguri, thot Marko Jakšić, një jurist i ri nga Veriu i Mitrovicës. Si pas ti, frika në popullat po prodhohet nga shuarja e institucioneve paralele serbe, të cilat mbajnë mbi 21.000 individ me paga. Frika nga ardhmja është e pabesueshme. Njerëzit kanë frikë dhe brengosen se çka do të ndodhë me ta, sepse nga këto institucionet e Serbisë, në mënyrë direkte dhe indirekte, kemi qenë të varur të gjithë andej. Beogradi dhe Prishtina për shkak të interesave të tyre po ngutën dhe mendoj se këtu po gabojnë, sepse është një problem shumë i madh që të zgjidhet atë shpejt, thot Jakšić. Të tilla të ishin komentet që dëgjoheshin në tryezën që organizoi qendra mediale në Gračanicë të premten, ku panelistët si Hoxhiq dhe Jakšić rrëfyen se çfarë disponimi ka në veri për zgjedhjet e nëntorit dhe pas marrëveshjes së Brukselit. Nenad Maksimović nga qendra për paqe dhe tolerancë foli ndërkaq për atë që po ndodh në jug të Mitrovicës. Për këtë gjë, ja lë fajin edhe praktikave që Beogradi ka përdorur në raport me serbët e Kosovës.
Znači, poruka koja dolazi od strane vlade Republike Srbije.
Porosia që po vjen nga qeveria e Serbisë me rekomandimet për daljet në zgjedhje, sipas mendimit tim, është një vazhdim i një politike skizofrenësh, të cilët qeveria i ka në raport me serbët e Kosovës. Është shumë vështirë që në mënyrë racionale dhe logjike ti shpjegohet njerëzve pse tani është mirë të merret pjesë në diçka, nëse para kësaj ke thënë se pjesëmarrja në këtë apo atë proces është tradhtik kombëtar. Dhe që njerëzit që merrnin pjesë në ato procese ishin stigmatizuar si kolaboracionist, thot Maksimović. Lidhur me zgjedhjet, ai rrëfen se si voton komuniteti serb dhe çfarë ka në plan të parë një votues i tillë.
Dosadëshme praksa govori pritëm jugu.
Praktika e deritashme në jug të lumit Ibër flet se në zgjedhjet që ju organizon Serbia votohet sipas bindjes, ndërsa në zgjedhjet që ju organizon Kosova deri më tani është votuar ekskluzivisht nga interesi, thot Maksimović. Adriana Hoxhiq bën të ditur ndërkat se po investon kohë dhe energji për të larguar këtë praktik. Rrëfen edhe se po mendon të merë pjesë si kandidate e pavarur për kryetare të pjesës veriore të Mitrovicës.
Ja sa dhe samo në to me insistiram.
Unë tani vetëm për një gjë po insistoj, që njerëzit të mos shqipen, të mos i shesin votat e tyre për interesa personale, por që të luftojnë për interesa kolektive, tha shefja zyres administrative në veri të Mitrovicës, Adriana Hoxhiq. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Alio.
Dalja e eurozonës nga recesioni do të ketë ndikime pozitive edhe në Kosovë, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre, rritja ekonomike në zonën e euros do të ndikojë në rritjen e investimeve të huaja dhe të dërgesave nga jashtë. Kronike Nadia Ahmetit.
Fundi i recesionit në zonën e euro se do të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes ekonomike edhe në Kosovë, por jo në masë të madhe, pohojnë ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre, rritja e ekonomive në 17 vendet e shteteve të Bashkimit Evropian mund të ndikojnë në rritjen e investimeve të huaja dhe dërgesave nga migrantët që jetojnë në këto shtete. Alban Hashani nga Instituti Reinvest thekson se ndryshimet ekonomike në eurozonë ndjen në mënyrë indirekte për shkak të nivelit të ulët të integrimit të ekonomisë vendore në ekonominë evropiane por edhe globale.
Kryesisht efektet e eurozonës në Kosovë kanë qenë në mënyrë indirekte përmes kanalit remitente, pra në atë sektor ku diaspora jonë është e koncentruar ose në ato shtete ku diaspora jonë është e koncentruar, dhe në atë sektor që kanë pasur mas rondi prej recesionit ekonomik, ka pasur ndikim në uljen e këtyre remitentës. Unë mendoj që një kthem, themi, i indikatorëve pozitiv në nivel të eurozonës do të ndikojë prapë se prapë në mënyrë indirekte në Kosovë. Pra efekti nuk do të jetë shumë i madh në mënyrë direkte, para gjithash për shkak të integrimit të ekonomisë Kosovës në ekonominë evropiane.
Ditë më parë zyra statistikave të Bashkimit Evropian Eurostat ka publikuar njoftimin se të dhënat e përbashkëta të bllokut prej 17 shteteve që përdorin euron kanë pasur rritje prej 0.3% në qerekun e dytë të vitit të 2013. Sipas një raporti të Bankës Botërore të publikuar gjatë këtij viti, thuhet se ndikimi më të madh në recesionin e vendeve të Ballkanit Perëndimor është duke shkaktuar recesionin e vendeve të eurozonës për shkak të lidhshmërisë së tregjeve të këtyre vendeve, duke përfshirë edhe Kosovën, thot agrondemi udhëheqës i Institutit për Studime të Avancuara GAP. Mbi 55% e tregtisë së Ballkanit Perëndimor bëhet me vendet e eurozonës dhe kjo ka ndikim direkt edhe në zhvillimin e vendeve si Kosova. Kështu që dalja eurozonës nga recesioni do të ketë ndikim pozitiv, thotë Demi, duke shtuar se në radhë të parë mund të ketë rritje simbolike të investimeve të huaja.
Për spaku 5 vitet e fundit, investimet e huaja direkte në Kosovë kanë shënuar rënje dhe një prej arsyeve ka qenë se vendet e eurozonës kanë qenë në recesion. Arsye tjetër është që ne për çdo vit marrim afro gjysmë miliardi euro hyra prej diasporës, cilët janë duke punësuar vetëm kryesisht në vendet e eurozonës dhe çdo forcim i këtyre vendeve do të ndikojë direkt në punësimin dhe rrjedhimisht edhe në remitenca që ata dërgojnë në Kosovë.
Arsye ndikimeve pozitive në Kosovë nga fundi i recesionit të eurozonës, sipas Edemit, është se Kosova përdor monedhën euro dhe forcimi i saj do të ndikojë pozitivisht edhe tek bizneset.
Arsye e tretë është ne përdorim euron dhe çdo forcim i monedhës euro ka shi monedhave tjera do të ndikojë edhe në fuqinë blerëse të kosovarëve, sidomos atyre bizneseve që bëjnë tregti me vende që nuk janë duke përdorur euron dhe ku monedha euro është në përsinë ndaj monedhave tjera. Dhe këto tre arsye janë të mjaftueshme në këtë fazë që Kosovë ketë një impakt pozitiv dhe gjithsesi është një lajm i mirë edhe për Kosovën dalja prej recesionit të vendeve të eurozonës.
Sidoqoftë, eurozona ka dalë nga recesioni 18 muajsh, rënja ekonomike më gjatë që prej prezantimit të euros në vitin 1999. Rritja pozitive është nxitur më së shumti nga dy ekonomitë më të fuqishme të eurozonës, Gjermanisë dhe Francës. Produkti i brendshëm bruto i Gjermanisë është rritur për 0.7%, derisa ai i Francës është rritur për 0.5%. Megjithatë, Komisioni Evropian ka paralajmëruar se reformat e vështira ekonomike duhet të jenë të vazhdueshme për të ruajtur zgjerimin e ekonomisë e eurozonës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dalja e ekonomisë evropiane nga recesioni ka shtuar edhe shpresat e zyrtarëve në Maqedoni për rritjen e ekonomisë së saj. Madje nga Banka Popullore thonë se rritja do të jetë më e lartë se parashikimet e bëra prej 2.2%, ndërsa paralajmërojnë edhe uljen e inflacionit dhe mbajtjen nën kontroll të çmimeve. Por pritjet e tilla kundërshtohen nga ekspertët, sipas të cilëve ekonomia e Maqedonisë nuk varet shumë nga ajo evropiane, pasi kompanitë vendore nuk eksportojnë ftojnë në tregun evropian. Kronikën në vazhdim e ka përgatitur Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë është optimiste se do të realizoj parashikimet për rritjen ekonomike prej 2.2%. Shkas për këtë optimizëm është edhe përmirësimi i gjendjes ekonomike në eurozonë, e cila në 18 muajt e kaluar ishte në recesion. Sipas Bankës Popullore, në kuartalin e parë prodhimtaria industriale ka shënuar rritje prej 37%, që edhe pritet të ndikojë më së shumti në rritjen e prodhimit e përgjithshëm brutovendor. Guvernatori i Bankës së Popullore Dimitar Bogov thotë se rritja ekonomike në kuartalin e dytë do të kapërcej parashikimet e qeverisë.
Imajti predvide ka makedonska ekonomia e povërzana so evropska ekonomia.
Duke e pasur parasysh se ekonomia e Maqedonisë është në lidhshmëri me ekonominë e eurozonës, përkatësisht rreth 90% e eksportit në mënyrë direkte apo indirekte është orientuar nga eurozona, kjo do të thotë se edhe në pjesën e dytë të vitit mund të presim rezultate më të mira për ekonominë e Maqedonisë. Ne presim që rritja ekonomike prej 2.9% që ishte në kuartalin e parë të vazhdojë edhe në kuartalin e dytë. Ne presim rritja edhe më të lartë nga parashikimet tona prej 2.2%, pastaj ulje të inflacionit si dhe mbajtje nën kontroll të çmimeve, ka deklaruar guvernatori i Bankës së Popullore Dimitar Bogov. Por me vlerësime të kundërta kanë dalë ekspertët e ekonomisë, sipas të cilëve zhvillimet në ekonominë evropiane nuk mund të krahasohen me ato të ekonomisë së vendet.
Fakti është që Maqedonia ekonomia mnogo povërzana së Evropa.
Është fakt se ekonomia e Maqedonisë është shumë e lidhur me Evropën, por nëse bëjmë një analizë të vogël, do të shihet se nuk mbajnë pretendimet e qeverisë. Çfarë ishet Maqedonia e Evropës që ekonomia e saj të jetë ndikuar nga kriza evropiane? Nëse Maqedonia dëshiron që të ketë progres në ekonomi, nëse dëshiron që të ketë rritje reale ekonomike, ajo duhet që të ulë inflacionin tregtar që është negativ. Pastaj ne duhet të ndryshojmë politikën monetare, pasi gjithçka tjetër është demagogji. Tani 20 vite Maqedonia asë që ka rritje ekonomike e asë që ka ulje të numrit të papunëve, për shkak se me politikat e tanishme ekonomike, ajo mbron importuesit bankierët dhe kontrabanduesit në dëm të zhvillimit real të ekonomisë, thotë Zoran Vitanov, profesor universitar. Daljen nga recesioni e shumë vendeve të Evropës e nuk do të reflektohet drejtë për drejtë në ekonominë e Maqedonisë, pasi shumë kompani nuk janë të përfshira në transakcionet ekonomike ndërkombëtare, thotë Zeta Zekiri, profesori ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Sipas këtij, institucionet duhet të aplikojnë forma tjera për nxitjen e ekonomisë vendore.
Mendoj se Republika e Maqedonisë nuk do të ketë ndonjë impakt real nga rritja ekonomike e vendeve evropiane. Ne duhet të mundohemi që të përkrahim ndarmarrjet të vogla dhe të mesme, duhet të mundohemi që të ndikohet të bankat që të akordojnë kredi me kushte më të vlefshme, të eliminojnë birokracitë bankare në dhënien e krediteve, posaçërisht në sigurimin e kolateralit e kështu me radhë.
Ndërkohë, ditë më parë partia më e madhe e opozitës së Lidhje Socialdemokrate kërkoi rebalansë të buxhetit pas një deklarate të bërë nga ministri i ekonomisë Zoran Stavrevski se parashikimet e bëra nuk do të mbulojnë tër vitin. Nga Lidhje Socialdemokrate kanë thënë se klima e biznesit në Maqedoni është shumë e rëndë, gjë që dëshmohet edhe nga vlerësimet e ekspertëve dhe organizatat botërore, por pretendimet e opozitës janë vlerësuar të pabazën nga ana e qeverisë, e cila mbetet në parashikimet e saj për rritjen e ekonomisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kalojmë në zhvillimet të tjera, mira protestues po marshojnë në këto çaste rrugëve të kryeqytetit egjiptian Kairo në përkrahje të vëllazërisë myslimane dhe presidentit të përmbysur islamik Muhammed Morsi. Disa media ndërkombëtare raportojnë për viktima të reja në Kairo dhe të shtëna në përzonat ku po protestohet. Për më shumë të ndjekim materialin e përgatitur nga Artan Haraçia.
E gjithë bota e ka kthyer syt ka Egjipti derisa mira përkras të vëllazërisë myslimane janë përgjigjur ftesës për protestën e quajtur e premtja e zemrimit. Protesta po mbahet si reagim ndaj numrit të madh të viktimave nga përleshjet e së mërkurës, kur forcat e rendit shpërndan dy kampe protestuesish islamik që duan rikthimin në pushtet të Muhammed Morsit. Shifrat e fundit të Ministrisë së Shëndetësisë egjiptiane thonë se të mërkurën u vranë më shumë se 600 persona, kryesisht civil, ndërsa u lënduan disa mira. Raportimet mediale thonë se ushtria tashmë ka zënë pozicionet e veta nëpër Kairo dhe në disa vende kanë ndërhyrë duke shkaktuar viktima të reja. Korrespondenti BBC-s në Kairo ka thënë se ai ka parë vetë 4 trupa të pajetë dhe shumë njerëz të lënduar rënë në afërsi të sheshit qendror Ramses. Mediat ndërkombëtare gjithashtu raportojnë se dëgjohen të shtëna në disa zona ku po protestohet. Një ditë më parë presidenti amerikan Barack Obama i ka anuluar ushtrimet e përbashkëta ushtarake me Egjiptin si reagim ndaj dhunës që ndodhi të mërkurën. Të premten, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki ka bërë thirrje për fundin e dhunës në Egjipt.
The United States strongly condemns all attacks and acts of violence and bloodshed across Egypt.
Shtetet e Bashkuara dënojnë ashpër të gjitha sulmet dhe aktet e dhunës dhe gjakderdhjen në Egjipt. Ne jemi të zemëruar dhe dënojmë në mënyrën më të ashpër sulmet e ditëve të fundit kundër disa prej kishave koptike. Ne gjithashtu dënojmë sulmet e fundit ndaj ndërtesave publike, duke përfshirë edhe stacionet e policisë, ka thënë Psaki. Shërbat, si reagim ndaj dhunës së ushtruar ndaj protestuesve në Kairo, janë duke shqyrtuar mundësinë ndërprerjes edhe të ndihmës financiare prej 1.3 miliard dollarësh që Washingtoni ia jep çdo vit Kairos. Rrugëve të kryeqytetit egjiptian mund të gjeshë opinione të ndryshme rreth qendrimeve amerikane. Dikush thotë se Shërbat nuk kanë çfarë të përzihen në punë të brendshme të Egjiptit, e dikush pyet pse Obama nuk reagoi kur sekularistët turq u shpartalluan nga regjimi islamik i Erdoganit. Ne në fakt nuk duam ndihma. Presidenti Obama është i lirë të bëjë ndihma çfarë të dojë. Ne i themi që të mos ndërhyjë në punët e brendshme të Egjiptit, tha qytetarja Summer Sultan, ndërka Jihad Yunis thot, unë dua t'i them Obama se kjo nuk është punë për ty. Pse po ndërhy në shoqërinë tonë derisa nuk e ke thënë asnjë fjalë ku në Turqi, në Stamboll, ju është bërë njëjta gjë njerëzve në sheshin Taksim, ka thënë Yunis. Rrugëve të kryeqytetit egjiptian megjithatë ka edhe njerëz që thonë se ata dalin në protesta të thirrura nga vllazëria myslimane e Morsit, por ata nuk po protestojnë për këtë parti, por për Islamin.
Harauhum, mawituhum, ataluhum. Jain lidin, jain lislam, jain ashan sharia.
Ne jemi këtu për Islam, jo për një person. Jo për vllazërin muslimane, për askë. Unë nuk i takoj asnjë force politike. Unë i takoj Islamit, fesë dhe këtu jam sot për fitoren e Islamit, ka thënë Yusuf Fahmi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Incidentet kundër muslimanëve në Francë raportohet të jenë rritur ndjeshëm në kohët e fundit. Ditë më parë, policia ka arrestuar një ushtarak francez i cili planifikonte sulme kundër një xhamie në qytetin Lyon. Korrespondenti Antoni Blu ka përgatitur kronikën në vazhdim. Udhëheqësit dhe grupet muslimane paralajmërojnë kundër rritjes së islamofobisë në Francë, derisa qeveria zotohet se do të çrrënjosë ekstremizmin në çdo formë. Deklaratat pasojnë arrestimin e një ushtaraku të dyshuar për planifikimin e një sulmi në një xhami jashtë qytetit Lyon. I dyshuari 23 vjeçar, i pozicionuar në një bazë të forcave lokale ajrore, thuhet se ka planifikuar sulmin me armë, i cili do të përkonte me fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit. I përshkruar nga Ministria e Brendshme si i afërt me ekstremin e djathtë, i dyshuari është akuzuar edhe për kryerje në një sulmi të mëhershëm në xhami. Duke reaguar ndaj arrestimit të së dielës, Kamel Kaptane, udhëheqës i xhamisë së madhe në Lyon, ka kërkuar nga qeveria që të veprojë për të luftuar frikën nga muslimanët.
C'est un fléau qu'il va falloir que nous éradiquions tous ensemble.
Është një shqetësim që duhet ta çrrënjosim të gjithë së bashku, përse nuk mund ta trajtojmë në mënyrë të vendosur çështjen duke formuar një komision parlamentar kundër islamofobisë. Të dimë së pari se cilat janë shkaqet e saj dhe të shohim se si mund ta luftojmë, thot Kaptane. Në prag të arrestimit, ministri i Brendshëm Manuel Walls ka përsëritur vendosmërinë e tij për të luftuar kundër çdo forme të dhunës e cila frymëzohet nga ideologji ekstremiste që ndikojnë vlerat e Republikës. Sipas Komitetit kundër islamofobisë në Francë, veprimet dhe kërcënimet kundër muslimanëve janë rritur ndjeshëm në vitet e fundit. Zëdhënësi i këtij komiteti Marwan Muhammed shpjegon:
Malheureusement, on voit une banalisation d'un certain nombre d'idées d'extrême droite.
Për fat të keq shohim banalizim të ideve të caktuara nga ekstremi i djathtë, të cilat përhapen dhe bëjnë që qytetarët të veprojnë në drejtim të diskriminimeve, fyerjeve dhe agresioneve fizike, thot Muhammed. Grupi ka raportuar 108 raste të tilla në gjysmën e parë të vitit, 35% më shumë se vitin e kaluar. Zjarrvënjet, sulmet fizike dhe fyerjet ndaj muslimanëve janë në mesin e incidenteve të përmendura në raport. Një numër i madh i incidenteve ka ndodhur derisa qytetarët kanë kryer transaksione rutinore në zyrat shtetërore dhe shumica e tyre kanë përfshirë gratë të mbuluara. Në muajin korrik, ministri i Brendshëm Walls ka cilësuar si të papranueshëm raportin për rritje të dhunës kundër muslimanëve në Francë, duke thënë se vendi i tij duhet të jetë i pakompromis ndaj atyre që sulmojnë njerëzit dhe bindjet e tyre fetare, si dhe ndaj të gjithë fundamentalistëve. Komentet e Wallsit kanë ardhur pasi policia është përleshur muajin e kaluar me turma që protestonin arrestimin e një personi i cili dyshohet se ka sulmuar një polic pasi gruaja e tij është dënuar për veshje në velos islamike në publik. Florian Filepot, zëvendës president i Frontit Kombëtar, parti e ekstremit të djathtë, mohon se jo toleranca në Francë është në rritje, duke thënë se vendi i tij është i hapur, por urren komunitetet e vogla që vetë qeverisen.
Si janë monte les tensions communautaires, c'est parce que nous sommes entrés dans une société.
Duke mos zgjidhur problemin me islamizmin, radikalizmin islamik, duke e mohuar këtë problem, duke thënë se ky problem nuk ekziston, duke menduar se nëse flasim për të jemi racist dhe jo tolerant, atëherë i bie mbi të gjithë muslimanët, thot Filepot. Franca laike ka luftuar për të ndarë fenë dhe shtetin dhe për të asimiluar popullsinë muslimane prej 5 milion banorësh, më të madhën në Evropën Perëndimore. Ajo ka miratuar legjislacionin që dënon shfaqjen publike të besimit islam.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në mbyllje të pjesës tematike, kthehemi edhe një herë në Kosovë, ku edhe 14 vjet pas luftës vazhdon të ketë probleme me furnizimin me ujë. Reduktimet sipas njohësve të fushës ndikojnë negativisht në cilësinë e ujit. Ata thonë se në gypat e ujit deporton ajri dhe mund të vijë deri te ndotja e rrezikshme e tyre. Por në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se analizat e ujit bëhen në baza ditore dhe se uji i pijes i plotson standardet. Ndjekim në këtë temë kronikën e Ariana Kasapollit.
Kosova dhe 14 vjet pas luftës nuk ka arritur që qytetarët të furnizoj me ujë të pishëm 24 orë, por sa ndikojnë reduktimet e ujit në cilësinë e ujit të pijes. Zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se analizat e ujit bëhen në baza ditore dhe cilësia ujit të pijes është brenda standardeve. Burbuqe Nushi, zyrtare në Institutin Kombëtar, e polsi të tjera.
Të gjitha janë brenda standardeve të parapame.
Ndryshe oraret e reduktimeve të ujit në kryeqytet gjatë sezonit të verës janë mjaft të ashpra. Sipas zëdhënësës në ujësjellësin rajonal Prishtina Arjeta Mjeku, ata që furnizohen nga Batllava kanë reduktime nga ora 22 deri në 5 të mëngjesit, derisa ata të cilët furnizohen nga liçeni i Badovcit kanë reduktime nga ora 10 deri në 16:00 dhe nga 23 deri në orën 5 të mëngjesit. Por njohësi i çështjes së ujit, Çaush Bajrushi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se reduktimet e ujit ndikojnë negativisht në cilësinë e ujit të pijes.
Po reduktimet e ujit, mungesa sinave të mjaftueshme për me furnizuar qytetarët 24 orë, ndikojnë negativisht në cilësinë e ujit për arsye se në ndërprerje prej 8 orëve të orës ose 12 orë, në atë periudhë situacionet e ujit janë të zgrasta dhe ndërpërtan ajri edhe mundet më ardhë dhejtë infektimi i tubacionëve në pjesët e branshme.
E në ujësjellësin rajonal Prishtina, zyrtarja për informim Marieta Mjeku ka thënë se brenda këti institucioni bëhen analizat ditore të ujit e që si pasaj në vend edhe pse ka reduktime të ujit a e nuk ndikon në cilësin e ujit të pjes.
Ne mosrat e ujit i marim gjithë dit në 18 pika në rjetën e qytetit në aplikim të monitoringu shpejt dhe bazik dhe ato analiza janë pra brenda standardeve, konform standardeve dhe gjithka është në nivelin e dur, pra uji është i përshtatshëm për pije. Nëse ndonjë qytetar dyshon se ka jo cilësi të mirë të ujit pishëm që i vjen nga ujësjellësi, mund ta bëjmë analizën, mirë po ne përgjithësi e kemi vetëm deri te ora e ujit, pra çka ndodh në hidrante brenda, në pajimet sanitare që i kanë brenda objekteve, sepse ato mund të kontaminohen brenda objekteve tyre, ajo nuk është përgjithësi e jona. Ne mosrat i marrim në gypa, i marrim në fabrikat e ujit, në rezervuaret e ujit që i kemi në qytet dhe në rrjeta shpërndarëse. Pra gjithçka është sipas standardit.
Ndryshe në Kosovë 30% e popullatës nuk janë të kyçur në ujësjellës. Kjo bën që rreth 50% të sëmundjeve ngjitëse në Kosovë ta kenë burimin nga cualiteti i dopt i ujit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. I ashtu quajtur i kuvendi i përkohshëm i Kosovës me bazë në veri u thot jo zgjedhjeve të 3 nëntorit. Serbët në veri kanë frikë nga dalja në zgjedhje, por pjesëmarrja e tyre është e rëndësishme, është thënë gjatë një debati në Çaglavic. Fundi i recesionit në eurozonë konsiderohet lajmi mirë edhe për ekonominë e Kosovës, ekspertët thonë se do të ndikojë në rritje. Një serb i akuzuar për vrasjet në Srebrenicë është ekstraduar nga Izraeli në Bosnjë. Situatë tensionuar në Egjipt derisa islamistët vazhdojnë protestat e tyre. Dëgjues së nderuar, këtu ndahemi bashkë për t'u takuar sërish në orën 21. Ju kujtoj se lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'a gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.